Priecājamies jūs redzēt Dievu namā. Droši vien arī jums ir prieks atrast priekš sevis kādu klusu vietu, klusu laiku, lai pabūtu kopā ar Dievu. Iesākot dievkalpojumu, lasīsim no Marka evaņģēlijas 6. Nodaļas. Notikums ar 5000 ļaužu paēdināšanu. Un Jēzus izkāpdams malā redzēja daudz ļaužu, un sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana, un viņš sāka daudz tos mācīt. Un bija jau vēls, kad viņa mācīja pie tā nāca un sacīja, šī vieta ir tukša un laiks jau vēls, atlaid tos, ka tie noiet apkārtējos ciemos un miestos sev pirkt, ko ēst. Bet viņš atbildēdams uz tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Un tie viņam sacīja, vai tad mums būs noiet un pa 200 denārijiem pirkt maizi un tiem dot ēst, bet viņš uz tiem saka, cik maizes jums ir, ēt un draugat. Un tie uzzinājuši saka, 5 maizes un 2 zivis. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tava mīlestība uz mums ir bijusi mūžīga. Kad jau iesākumā zinot, ka tomēr cilvēks kritīs, Tu neatteicies mums radīt ar savu dēlu. Un pateicamies, ka Jēzus ir nomiris un pie Tavas labās rokas vēl kalpo, kā augstais priesteris. Pateicamies, ka Tu pats esi visu sagatavojis šai dzīvības ceļā. Un pateicamies Tēvs par šo Tavu debesu dāvanu sabatu. Pateicamies, ka Tu Tevs vēlies ienest mūsu sirdīs mieru, iepriecu. Piedod Tevs, ja mēs tik bieži aizmirstam par Tevi savā ikdienas dzīvē. Un bieži aizmirstam savu atkarību no Tevis un skrienam paši savās dzīves cīņās. Palīdz mums arī šajos brīžos tomēr atstāt savas ikdienas rūpes, izdzēstās no mūsu sirdīm, no mūsu prāta. Uzticam Tev skumjas, ja kāds ir šeit ienācis skumīgs. Ja kādam ir kāda vaina, tad lai šī vaina tomēr netraucē dzirdēt Tavu vārdu. Un esi mums greciniekiem žēlīgi šķīsti, tīri Tevs mūsu sirdes no grēka. Mēs gribētu ar Tevi šeit satikties šajā vietā. Pateicamies, ka Tev ir laiks un arī vēlēšanās uz mums runāt, izmanto savu kalpu. Viņu lūpas, viņu teiktos vārdus. Un dāvin mums tādas sirdes, kas uzņem Tavu vārdu ar prieku, lai Tavs vārds tajās paliek un nes augļas. Es Tevs kopā ar tiem Taviem bērniem, kas slimību dēļ vai vecuma nespēkā nav mūsu vidū, iepriecina Tevs arī viņu sirdes. Un dāvin mums katram ticības skatā redzēt mūžību. Palīdz mums izprast, cik laiks ir īsts, kurā dzīvojam, un cik darbi ir daudz, kuru mēs caur Tavu žēlistību katrs vēl varam paveikt. Stiprin mūsu Tevs caur savu vārdu, iedrošina mūsu Tev sekot. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Man prieks jūs atkal redzēt, satikt un šodien es vēlējos kopā ar jums pārdomas ievadīt ar 95. Psalma vārdiem no ar 6. un 7. Pantu. Nāciet pielūksim un zemosimies, locīsim ceļus tā kungas savu radītāju priekšā, jo viņš ir mūsu Dievs un mēs esam viņa tauta, avis, ko viņa roka gana. Viņš ir mūsu Dievs, un mēs esam tauta. Dievs, kas ir radījis šo zemi, ir veidojis šo zemi. Viņš veidojis arī cilvēkus, un viņš cilvēkus sauc par avīm. Bet ir kāda īpaša tauta, ko viņš sauc par savu tautu. Bet tomēr viņš ir savu dzīvību atdevis par katru no pazudušo, par katru pazudušo āvi. Jāņa evaņģēlijā mēs varam lasīt, ko Kristus saka. Es esmu labais gans, un labais gans atdod dzīvību par savām avīm. Viņš ir nācis glābt pazudušo. Tā kā šis temats būs par ganīšanu, par Dievu kā ganu, par avīm, par mūsu pienākumiem. Kā Inta sākumā lasīja, ka mūsu pienākums arī ir barot, dot arī citiem ēst. Jā. Tā ka mēs katrs esam Dievam ļoti dārgi. Viņš ir mūsu atpircis. Bet ir vēl kāda lieta, ko Dievs uzsver. Un mēs varam izlasīt Ezekiela grāmatā 34. Nodaļā un 12. Pantā, kādas rūpes ir Dievam par mums. Ezekiela grāmatā 34. Nodaļa 12. Pants. Kā gans rūpējās par savu ganāmo pulku, tiklīdz kā dažs no viņa avīm atšķīrušās no pārējā bara, tā es rūpēšos par savām avīm un centīšos dabūt tās atpakaļ no visām tām vietām, kur tās bija izklīdinātas, apmākušās un tumšās dienās. Šeit arī mēs redzam, ka Dievam rūp katra aus. Mēs lasījām arī to, kad ir apmākušās un tumšās dienas, kad avis noklīst. Bet Dievam ir ļoti liela nepieciešamība. Mīlestība, ar kuru viņš velk atpakaļ. Viņš negrib, lai kādu pazustu. Mums nevienam nav jāšaubās par šo mīlestību, par šīm ilgām no Dieva puses. Jo mēs esam Dieva īpašums, ko Dievs ir atpircis. Kā lai mēs izturamies par Dieva īpašumu? Vai mēs pamanām, kad ganāmā pulkā ir kāda daudz pazudusi? Kā jau mēs lasījām, Dievs to pamana un viņš cenšas viņu dabūt atpakaļ savā ganāmā pulkā. Bet vai mēs pamanām, ka kāda daudz, kura mums ir kādreiz bijusi blakus, vairs nav? Iespējams, ka mēs to arī pamanām. Bet varbūt kāds laiks tik paiet. Visu laiku ir bijis mēs ļoti labā optimismā un liekas, ka viss ir kārtībā, bet izrādās pēc kāda laika, tomēr viss nav kārtībā. Interesanti, ka Jēzu Kristu arī tikai pamanīja pēc vairākām dienām, ka viņš nav starp vecākiem. Un šī lieta nav, šī problēma nav sveša. Mēs bieži vien esam daudz ko ieguvuši, bet viegli arī pazaudējam. Bet cik liels pūles jāiegūt, lai atkal mēs atrastu? Mūsu grāmatā mēs varam lasīt arī kādu tādu jautājumu, ko kāds brālis teica. Nu, vai tad es esmu savu brāļu sargs? Tas izskan pirmā Mūsu grāmatā 4. Nodaļā. Jā. Vai es esmu savu brāļu sargs? Tāds ir tas jautājums. Vai jūs kādreiz esat pieskatījuši savu miesīgu brāli vai māsu? Kāds no jums var teikt, man nav brāļu un māsu, es tikai esmu viens pats ģimenē. Varbūt kāds var teikt, es esmu jaunākais, mani pieskatīja. Tā ka es to neesmu darījis. Bet katrā ziņā mums katram ir bijis uzticēts kaut kas atbildīgs, par ko mēs nesam atbildību. Un to mēs visi esam piedzīvojuši. Un ko tas prasa no mums? Tas prasa mūsu uzmanību. Bet bieži vien ir problēma tāda, ka mūsu uzmanība tiek novērsta ar kaut ko citu. Ka mēs nepamanām, ka brālis vai māsa kaut kur ir aizgājuši, un mēs atskārstam, ka nav vairs viņa šeit uz vietas. Es zinu kādu jaunu, cilvēku, viņš jau ir pieaudzis, bet tā, ka viņš bija maziņš, viņam bija 4 gadiņi, no 4-5. Un kas viņu pieskatīja, to es šobrīd nevaru pateikt, bet noteikti viņš bija pieskatīts. Un kādā jaukā dienā viņam tēvs atbrauc mājās ar zirgu un ratiem, un zirgs ļoti tāds krāšņs, liels, spēcīgs, un rati tādi lieli, un viņam radās doma. Aiziet uz bērndārzu, pasaukt bērnus un pavizināties, jo rati ir lieli un vietas visiem pietiks. Laba doma. Un tā nu viņš aizgāja. Neviena nepamanīts. Jautājums. Kas viņu pieskatīja? Nu kāds jau droši vien, ka pieskatīja? Nu 4 gadi. Bet viņš aizgāja nepamanīts. Un tā nu viņš aizgāja bērndārs. Bija liela vilšanās, bērndārzā neviena bērna nebija. Un viņš atnāca atpakaļ, jo tā bija svētdiena. Un svētdienā bērndārz nestrādā. Jā, un nepamanīts tā arī viņš aizgāja, un nepamanīts tā arī viņš atnāca. Tikai vēlāk vecākiem viņš izstāstīja, kur viņš ir bijis, un prasīja, kāpēc nav bērndārza bērni. Mateja evaņģēlijā mēs varam lasīt vēl kādu gadījumu. Par to jau runā Jēzus. Un mēs varam atvērt Mateja evaņģēlijā 18. Nodaļu un lasīt no 12. Un līdz 13. Pantam. Viņš saka tā. Kā jums šķiet? Ja kādam cilvēkam ir 100 avju, un viena no tām nomaldās, vai viņš neatstās tās 99 kalnos un neies meklēt to, kas nomaldījusies? Un ja viņam laimējās to atrast, patiesi es jums saku, viņš vairāk priecājās par to, nekā par tām 99, kas nav nomaldījušās. Ja es runāju par 100 aviem, ir lielāk ganāpulka, kur ir 1000, pat vairāk 2000, 3000, bet no šīm 100 aviem, man liekas, arī liels skaits, un no šīm aviem viena ir pazudusi. Un, protams, šajā dzīvnieku barā, kur ir viņi tik daudz, nav viegli viņus saskaitīt, kā jums liekas. Jūs esat kādreiz skaitījuši putnus, kad viņi lido barā, vai kādu citus dzīvnieks, kur atrodas aplokā, kur viņi ir ļoti daudz, un viņi kustās. Un reizēm grūti saskaitīt. Reizrēķini grūti pielietot, jo viņi nestāv noteiktās rindās. Bet redziet, Dievs pamanīja šo vienu avi, kura nav starp šīm simts aviem. Viņš to pamana. Bieži kā mēs darām? Nu, aptuveni ir, un tad ir labi. Bet Dievs pamana mani, pamana tevi, pamana mūsu visus, lai mēs esam visi. Ja no draudzes ir kāda vēsela aizmaldījusies, to Dievs pamana. Kā jau mēs lasījām Ecēļa grāmatā 34. Nodaļā un to pašu 12. Pantu, ir arī dienas, kuras ir apmākušās un tumšas. Mūsu dzīvē bieži vien pienāk tādas dienas, kuras ir tumšas, un apmākušās. Bet ir viena lieta. Ja tu esi tuvu brālim, tu pamanīsi, ka šī diena viņam ir tumša. Tātad mums jāspiežās ciešāk. Kā mēs varam aizsargāt vienam otru? Mēs varam runāt par Sinai kalnu. Par kalnu, mācot pareizas lietas. Kā mēs vēl varam aizsargāt? Mēs varam aizsargāt ar Dieva mīlestību. Mēs varam aizsargāt ar savu mīlestību, parādot Golgātu. Tad, kad mēs esam blakus, mēs pamanīsim, ka šai avī ir tumša diena. Jūs ziniet, ko mīlestība dara. Viņa aizsargā mūs, un viņa neļauj mums aiziet projām. Jo tā mūs satur kopā. Mīlestība mums neļauj aiziet projām no ganāmā pūka. Mēs esam viens otram vajadzīgi. Mīļie draugi, mēs neesam vientuļas salas. Mēs esam atkarīgi viens no otra. Viens var klupt, bet ja ir otrs, kas paceļ un stiprina, tad mēs esam dubultā spēcīgi. Un mīlestība mūs aizsargā. Jūs ziniet, arī cilvēks, kad nomirst, kādam viņš ir jāaprok. Arī tur viņš nevar būt viens. Mēs esam viens no otra atkarīgi. Jūs ziniet, arī sadraudzība saistīta ar evanģelizāciju. Ir kāds cilvēks, kurš stāstīja, ka viņš draudzē ir ienācis. Viņš izgāja trīs sapļus, bet ar starplaikiem. Viņš pasēdēja, apgāja vienu aplu, viņš atkal pasēdēja, viņš apgāja otru aplu, viņš pasēdēja, viņš apgāja trešo aplu, un pie viņa neviens nepiegāja. Viņam likās, es neesmu pamanīts. Un man ir jautājums, un ko tāds cilvēks darīs? Viņš aizies, jo mīlestība viņa neaizsargā. Un tā ir evanģelizācija, kad mēs varam pieiet klāt, parunāties. Tu esi man vajadzīgs. Man prieks tevi redzēt. Jūs ziniet, kas ir viesmīls draudzē? Viņš ir viesmīls uz debesu valstību. Viesmīls uz debesu valstību. Viņš atver durvis priekš debesu valstības. Mēs katri varam būt viesmīļi un atvērt šīs durvis ikvienam, kurš šeit ienāk. Jūs ziniet, ja mums būs garas sejas, tad neviens negribēs ieiet šajā debesu valstībā. Apostols Pāvils raksta, priecājieties vienmēr. Esiet priecīgi. Vai mums ir par ko priecāties? Jūs esat debesu valstības bērni, un Dievs ir jūsu gans. Mums ir par ko priecāties. Mums ir kas varenāks, kas par mums gādā un rūpējās. Mēs varam priecāties. Apostols Pāvils bija cietumā, kad viņš rakstīja vēstuli Filipiešiem. Šajā drūmajā vietā, un viņš vēl raksta, priecājieties. Priecājieties. Mūsu dzīvē ienāk tumšas dienas un apmākušās, un tomēr priecājieties. Jo ir kas varenāks, kas mūs var iepriecināt, un mēs neesam vieni. Mums blakus ir arī brāļi un māsas. Jā. Mēs varam atvērt no psalmiem 142. Psalmu 5. Pantu. Un mēs varam izlasīt kādu noskumušu cilvēku vārdus. 142 un 5. pants. Kad raugos pa labi, redzi, tur nav neviena, kas mani saprot, nekur nevar tvērties, neviens nebēdā par manu dvēseli. Apmākusies diena. Viņš saka, neviens nebēdā par manu dvēseli. Tad, kad tu redzi savu brāli, kurš nav atnācis uz draudzi, piezvani viņam. Vai aizē pie viņa. Un viņš sajutīs, ka tu rūpējies par viņu dvēseli. Un tas ir tik vienkārši. Jā. Un bieži vien brāļu un māsas noklīst, un viņi nespēja atrast ceļu atpakaļ. Bet mums ir jāiet un jārāda šis ceļš. Mums jāpalīdz atrast ceļu atpakaļ. Jūs ziniet, rūpējoties var gadīties arī visādi. Vai jūs kādreiz esat dzirdējuši, ka avis var iekost? Kaut kas nedzirdēts. Parasti avis tā nemēdz darīt. Bet kāds brālis Kristus stāstīja, ka viņam tā gadījās. Viņš arī ganīja savus avis savā laikā. Viņam bija liels pulks, es nevaru pateikt, cik tad 2000 vai 3000. Un kāda no šīm avīm bija ieķērusies krūmos? Nu, viņš gāja, lai šo avi atbrīvotu. Nu, viegli jau negāja. Bija pamatīgi ieķērusies. Bet ko šī avis izdarīja, kamēr viņš centās palīdzēt, šis brālis avis iekot viņam rokā? Kaut kas nedzirdēts. Jā, mums arī var gadīties tā, negaidot, ka kāda avis var mums iekost. Un ko viņš darīja? Viņš bija tik ļoti sašuts. Viņš teica, ak, tu muļķe avis. Un tā notiek. Ja mēs paraugamies uz Kristu, ko viņš teica vēlāk piebilstams, Kristus tā nekad nedarītu. Jā, Kristus nekad tā nedarītu. Bet mēs šajā cilvēciskumā bieži vien nesavaldamies un pasakām uzreiz, kas mums ir uz sirds. Pirmās emocijas. Jā, mēs visi esam dažādi raksturā un ieradumos un audzināšanā. Arī mūsu uzskati ir dažādi un par dažādām lietām. Vienu pārbaudījumu neatbilst otru pārbaudījumiem. Pienākumu, kas vienam liekas viegli, otram ir grūtāk un sarežģītāk. Mums visiem vajadzīga Dieva palīdzība. Kunga vēstnieks atgādina mums par trīs raksturu īpašībām, ko nepieciešams mums attīstīt sevī. Un tas attiecās uz tiem mirkļiem, kad mēs gribam pateikt kaut ko ļoti nepatīkam. Viņa aicina vingrināties pašsavaldībā, laipnībā un līdzjūtībā. Pašsavaldība vai lēnprātība. Salmana pamācībās 15. nodaļā un 4. pantā ir teikti tādi vārdi. Lēnīga mēle ir dzīvības koks. Interesanti, ka šis salīdzinājums ir ar dzīvības koku. Dzīvības koks, mēs zinām, ko nes dzīvību. Mēs nedrīkstam ar vārdiem nest pazušanu. Šī pašsavaldīšanās. Laipnība un līdzjūtība. Kristus vienmēr noliecās, lai palīdzētu. Laipnība, ar to mēs varam arī sasildīt. Tātad mūsu sūtība ir kāda? Mūsu sūtība ir dvēseļu mantošana un arī saglabāšana. Mums ir pietiekoši daudz darba gan draudzē, gan ar ārpus tās. Mums daudz darba. Kā šis jaunais zēns, kurš gāja pēc bērndāras braugiem, arī mums ir iespēja iet ārpus sienām un aicināt uz šiem lielajiem ratiem, jo vietas pietiks visiem. Un ja mums laimējās atrast, tad mums ir liels prieks. Tā ka mums ir ciešāk un ciešāk vienam ar otru jāsavienojās, jāstrādā. Mīliet, rūpējieties un celiet viens otru. Mēs neesam vientuļas salas. Un darba pietiks mūs visiem. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.
Pieeja lūgsim Dievu.
Mēs Tev Tev pielūdzam un Tevi slavējam un teicam, jo nav neviena kā Tu, kāds Tu. Esam pateicīgi Tev, kad Tu sūtīji savu labo ganu, lai meklētu ikvienu, kurš ir pazudis. Viņš atdeva savu dzīvību, lai mūs izglābtu. Ka mēs katrs rūpam un esam dārgi Tev, palīdz ar mums vērtēt šo dārgumu, cilvēku dvēseli, cilvēks, kur mums ir blakus. Palīdz mums kalpošanā, palīdz, jo Tavu kalpošanu nes prieku, tā nes svētību ikvienam. Paldies Tev, ka Tu mūs māci un uzrunā, un ka Tu atklāji savu mīlestību, caur kuru Tu mūs vēl sev tuvāk. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Starbī.